Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbörd Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Novruz bayramında əhvalatçı ancaq bunun üzərində hələ iş gedir. Polisə daimi əsaslarla işləyənlərə bunun müqabilində pul verilməsi normaldır. Bunları millət vəkili Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. Milyonçunun Dilənçi qəsəbəsi, neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun adını daşıyan qəsəbə buruqlar və səfalət içində. Hətta bir latviyalı qonaq inanmayıb ki, Bakıda belə yer ola bilər. Elmi işçilərin 53%-ni qadınlar təşkil edir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində statistika Azərbaycanın həyatında qadınlar. Dünyada ən güclü pasport hansı ölkənindir? Henley & Partners təşkilatı yeni hesabatını açıqlayıb. Azərbaycan 75-ci yerdədir. Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Türk arasında fövqəladə summit keçirilir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanın satmağa nəyi var? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanla bağlı yeni məruzəçi təyin edilib. İnsan Hüquqları və Hüquqi Məsələlər Komitəsi martın 7-sində Belçikalı deputat Aylin Destekseni Azərbaycanda İnsan haqları üzrə məruzəsi vəzifəsinə seçib xəbəri AP agentliyi yayıb. AŞPA-nın 2014-cü ilin iyununda keçirilən sessiya çərçivəsində qurumun İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycan Avropa Şurasında sədrliyi bunun insan haqlarına təsiri nə olacaq adlı sənəd qəbul olunmuşdu. Bu məsələnin araşdırılması üçün Pedro Agramunt Azərbaycanda insan haqları üzrə məruzəsi təyin edilmişdi, amma o bu ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sədr seçildiyindən məruzəsi vəzifəsi boş idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin müşaviri Məmməd İbrahimin işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Məmməd İbrahim martın 7-sində keçirilən prosesdə ona bəraət verilməsini istəyib. Daha sonra cinayət işinin materiallarındakı sənədlər, o cümlədən ekspert rəyləri elan olunub. Məhkəmə prosesi martın 14-də prokurorun çıxışı ilə davam edəcək. Məmməd İbrahim bir müddət əvvəl AXCP-dən ayrılmış Mikayıl Quliyevin şikayəti əsasında sentyabrın 30-da həbs olunub. Xuliqanlıqda ittiham rədd edilir. Həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Elə bugün həmçinin apellyasiya məhkəməsində müxalifət fəalı Fuad Qəhrəmanlının şikayətinə baxılıb.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 7-sində Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbsdə olan sədr mavini Fuad Qəhrəmanlının iki şikayətinə baxıb və onlardan heç birini təmin etməyib. Fuad Qəhrəmanlı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması və girov müqabilində ev dustaqlığından buraxılması barədə vəkilin vəsadəti təmin olunmamasından apellyasiya şikayəti verilmişdi. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hər iki iş üzrə bütün müdafiə vasitələrini əl atılacaq və sona da mübarizə aparılacaq. Fuad Qəhrəmanlı dekabrın 8-də həbs olunub. O, hakimiyyət əleyhinə çağırışlar etmə, milli, irqi, sosial və dini nifrət və düşmənçilik salma maddələri ilə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edir və bunun Facebook səhifəsində yazdığı statuslarla bağlı olduğunu bildirir. O, həbsini siyasi sifariş hesab edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan yelkənli idman növü 470 yaxtaları üzrə dünya çempionatına ev sahibliyindən imtina edib. Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası bunun maliyyə problemləri ilə bağlı olduğunu bildirib. Çempionat 2016-cı ilin yayında Bakıda keçirilməli idi. Amma Azərbaycan bu il Formula 1 17 yaşlardan ibarət futbol üzrə Avropa çempionatının final oyunu və şahmat olimpiadasına ev sahibliyi eləyəcək. Avropa Birliyinin liderləri miqrant böhranı ilə bağlı Brüsseldə keçirilən sammiti uzatmaq qərarına gəliblər. Buna səbəb Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu'nun martın 7-sində sammitdə böhranın həlli ilə bağlı yeni təklif verməsi olub. Bunu jurnalistlərə Davutoğlu'nun sözçüsü deyib, amma o əlavə detallara aydınlıq gətirməyib. Təkcə onu deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu da Türkiyə nümayəndə yetişən problemlərdən biridir. Avropa Birliği ölkələrinin Türkiyədən Avropada sığınacaq ala bilməyən qaçqınları geri almasını xahiş edəcəkləri gözlənilir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu da bundan əvvəl jurnalistlərə bildirmişdi ki, sammitdə miqrant problemi ilə yanaşı Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi də müzakirə oluna bilər və buna ümidlə yanaşır.
Turkey is ready to work with EU. Turkey is ready to be a member of EU as well.
Türkiyə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa, Avropa Birliyinə üzv olmağa hazırdır. Və ümid edirəm ki, bugünkü sammit hansı ki təkcə miqrant problemini yox, həm də Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına da yönələcək, bizim münasibətlərimizdə tarixi uğur və dönüş məqamı olacaq. Davutoğlu qeyd edək ki, Avropa Birliyi miqrant axınının qarşısını almaq və onların Türkiyədə şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Ankara'ya 3 milyard avro yardım verib. Türkiyədə yenidən kürdlərlə sülh prosesində başlamaq lazımdır. Bunu isə martın 7-sində Brüsseldə jurnalistlərə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini deyib.
There is the need to restart the Kurdish peace process.
Türkiyədə yenidən kürdlərlə sülh prosesinə başlamaq lazımdır. Avropa PKK-nı terrorçu təşkilat sayır, amma Türkiyə hakimiyyəti öz mövqeyini dinç yolla bildirən kürd siyasətçilərlə yenidən bir araya gəlməlidir.
The ones that express their position in a peaceful way.
Mogherini, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə gəldiyi təsdiq edilib ki, Türkiyə Avropa Birliyinin bir sıra çağırışlarına cavab verməli. Namizəd ölkə kimi, sərbəst namizəd üzvü, namizədliyə üzv ölkə kimi, sərbəst birləşmə və söz azadlığı kimi fundamental azadlıqlardan tutmuş qanunun aliliyi, demokratiya və yüksək standartlara əməl eləməlidir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Suriyadakı hava bazasından humanitar yardımların çatdırılmasına hazır olduğunu bəyan edib. Nazirliyin sözçüsü Igor Konoshenkov bildirib ki, yardım paketləri onların Tartus limanındakı hərbi dəniz bazasında saxlanan yardım aparan nəqliyyat təyyarələri isə Latakiyədəki hava bazasından istifadə edə bilərlər. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya əhaliyə yardım çatdırılması üçün nəqliyyat vasitələri də verməyə hazırdır. Nazirlik bildirib ki, ayrı-ayrı təxribatlara baxmayaraq ümumilikdə atəşkəsə əməl olunur. Qeyd edir ki, hazırda BMT-nin vasitəsilə Suriyanın mühasirədə olan bölgələrinə humanitar yardımlar çatdırılır. Və sonda İrana sanksiyalar qaldırıldıqdan sonra İran nefti ilə dolu ilk tanker bazar günü axşam Avropaya çatıb. Xəbəri Bloomberg agentliyi yayıb. 1 milyon baril neft olan tankerin İspaniyanın limanında artıq boşaldılmasına başlandığı bildirilir. Yükün limana 17 günə çatdığı bildirilir. Ümumilikdə İran neftlə dolu 29 gəmi yola salıb. Qeyd edək ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların qaldırılmasından sonra Tehran dünya bazarına neft çıxarmağa başlayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Martın 7-sində Prezident yanında Əf komissiyasının növbəti toplantısı keçirilib. Komissiyanın üzvü Əl-Məmməd Nuriyev report.azad deyib ki, daxil olmuş müraciətləri müzakirə ediblər. Toplantıda çoxsaylı müraciətlərə baxıldı. Bundan sonra da iclaslarımız davam edəcək. Əf komissiyasının yeni tərkibi xatırladım ki, martın 1-dən toplanmağa başlayıb. Noruz bayramı ərəfəsində toplantıların intensivləşməsi ölkə başçısının bayrama dəyə Əf fərmanı imzalayacağı gözləntilərini artırır. Millət vəkili Əf komissiyasının üzvü Azay Quliyevlə müxbirimizin söhbəti də elə bu mövzuda olub, Əflə bağlı və cəmiyyətdə son günlər çox intensiv müzakirə olunan vətəndaşlarla polisin pul qarşılığında əməkdaşlığı məsələsi bu cəmiyyətdə, o cümlədən sosial şəbəkələrdə böyük diskussiyalar yaradır. Müxbirimiz soruşub ki, Əf komissiyasının üzvü kimi Azay Quliyev Novruz bayramı ərəfəsində əflə bağlı nə deyə bilər? Bu müzakirə olunurmu? Azay Quliyev deyir ki, bəli, toplaşırıq, müraciətlər olur, araşdırırıq, araşdırma bitəndən sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Müxbirimiz soruşub ki, əf siyasi hazırdımı? Azay Quliyev deyir ki, hələ hazır deyil, üzərində iş gedir. Hüquq müdafiəçiləri ötən ilin dekabrında verilən əf fərmanının ümidləri doğrultmadığını söylədilər. Siyasi məhbus kimi, vicdan məhbusu kimi tanınan şəxslərin heç biri o vaxt azadlığa buraxılmadı. Bu dəfə bu məsələnin həlli gözlənə bilərmi? Azay Quliyev deyir ki, əf komissiyası hər hansı məhbusa fərq qoymur, onları siyasi düşərgələrə bölmür, müraciətləri ciddi şəkildə öyrənib, tövsiyə xarakterli qərar verir. Əf komissiyası. Hüquq müdafiəçilərinin fikirlərinə müdaxilə Azay Quliyev deyir ki, müdaxilə eləmək istəmir. Bu, onların mövqeyidir. Ancaq törətdiyi əməldən peşman olan məhbusların əhvi ictimai təhlükə törətmirsə, onların müraciətləri müsbət qiymətləndirilir. Azay Quliyevdən müxbirimiz onu da soruşub ki, prezident keçən həftə fərman verdi ki, vətəndaşlar polislə pul qarşılığında işləsinlər, ictimai asayişi qorusunlar. İlk sual onunla bağlı olub ki, bunun üçün vətəndaşa pul ödənməlidir mi? Azay Quliyev deyir ki, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Kimsə daimi əsaslarla polislə əməkdaşlıq eləyəcəksə, onlara müəyyən qonorarın verilməsi həmin adamların stimullaşdırılmasıdır. Bəzi insanlarda təəccüb doğurur ki, neft gəlirlərinin azaldığı dövlət strukturlarında ixtisarlara gedildiyi bir vaxtda büdcədən polislə əməkdaşlığa niyə vəsait ayrılır? Azay Quliyev deyir ki, o düşünmür ki, hər məlumat verənə kütləvi şəkildə pul veriləcək. Və müxbirimiz əsas iradla bağlı sual verib ki, cəmiyyətdə bir çox siyasi fəallar, ictimai fəallar düşünürlər ki, bu siyasi fəalların təqibinə xidmət eləyəcək. Azay Quliyev bu suala belə cavab verir.
Bilirsiniz, bu çox belə bəsiz yanaşmadır. Çünki Azərbaycanda bəyən nədir bu? Polis rejimidir, yoxsa nədir? Azərbaycanda bəyən hər bir şeydir, siyasi fəallığın fəaliyyətini izləmək üçün bəyən xüsusi bir əməliyyata mı ehtiyacım var, yoxsa xüsusi bir orduya mı ehtiyacım var, yoxsa xüsusi bir belə deyək, vətəndaşların bir qrupunun fəallığına mı ehtiyacım var? Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bugün hər bir şey göz qabağındadır. Bugün internet, sosial şəbəkələr, mətbuat, kifayət qədər hər kəsin fəaliyyətini işıqlandırır, kimin nə ilə məşğul olduğu bəllidir. Ona görə bunu ona görə edirlər ki, siyasi fəallara təqib etsinlər. Məsələn, bizdə bir qrup adamlar var, nə olur olsun bunu mütləq siyasətə bağlayır. Nə bilim, havanın pisləşməsini siyasətə bağlayır. Nə bilim, hər hansı bir böhranın baş verməsini bu siyasətə bağlayır. Nə bilim, kimsə kimə biraz belə deyək, bir təhər baxdı bunu siyasətə bağlayır. Məncə bu şakərdən qurtarmaq lazımdır. Siyasətdən məşğul olmaq yaxşı şeydir, hər kəs bunun hüququdur, məşğul olsun, amma ifrat dərəcədə hər şeyi bir rənglə görmək, mütləq ona siyasi bir don geyindirmək mənə belə gəlir ki, o yaxşı əlamət deyil və yaxşı olardı ki, həmin şəxslər ümumiyyətlə dünya praktikasında bu gün yanaşmaların necə olduğunu öyrənsinlər, bilsinlər və hər hansı bir formada onların deməli, bu cür yeniliklərə özlərinin nasıl yanaşmasını bütün cəmiyyətin adına çıxılmasınlar.
Azay Quliyevlə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Eyni mövzuda digər millət vəkili Əli Hüseynli danışıb, o deyib ki, bu fərman çox əhəmiyyətli bir sənəddir, vətəndaşların ictimai əsasın qorunmasına cəlb edilməsi çox aktual məsələdir, belə təcrübə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var. Bunu Parlamentin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyir. Onun da fikirlerine maraqlananlar Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərlər. Bir daha hatırladım ki, bu sosial şəbəkələrdə də son günlər ən çox müzakirə olunan məsələdir. Brüsseldə isə Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında fövqəladə sammit keçirilir. Verli şərəfəsi aldığımız son məlumata görə Avropa Birliyi liderləri bu fövqəladə sammiti uzatmaq qərarına gəldilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında fövqəladə sammit keçirilir. Sammiti Avropa Birliyi liderləri uzatmaq qərarına gəldilər. Əsas mövzu yaxın şərqdən olan qaçqın problemidir. Başnazir Əhməd Davutoğlunun sözçüsü deyib ki, Ankara qaçqın probleminin həllinə yolu açmaq istəyir. Ancaq Türkiyənin yeni təklifinin detallarını açıqlamayıb. Və onu da deyib ki, bu sammitdə Türkiyənin müzakirə edəcək bir məsələ də Avropa Birliyinə üzlükdür. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu Brüsseldə jurnalistlərə deyib.
Turkey is ready to work with EU. Turkey is ready to be a member of EU as well.
Başnazir Əhməd Davutoğlu deyir ki, Türkiyə Avropa Birliyində olmağa və Avropa Birliyinin üzvü olmağa hazırdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Neftin qiymətinin düşməyi maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycanda ixrac mallarına, bunların istehsalına, onların xaricə satılmasının stimullaşdırılmasına böyük diqqət ayrılır. Hər halda sözdə belə deyilir. Dinləyicilərimizə sualımız belədir ki, Azərbaycanın satmağa nəyi var? Təbii ki, neft və qazdan başqa. Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz İmran Yusubov Facebookda yazır ki, pomidor xiyardan başqa heç nə ki, onu da biz indi xaricdən gətirdik. Vaqif Cəfərov yazır, heç cırıq qaloşu da yoxdur satmağa. Fintime yazır, bir nefti var, onu da güya elan edir ki, dondurur. Onsuz da neft çıxışı azalır desələr də, deməsələr də. Dinləyicimizin yazdığı Sokarın son qərarı ilə bağlıdır. Rusiya ilə Səudiyyə Ərəbistanı qərara gəldilər ki, neftin qiymətini saxlamaq üçün istehsalı indiki səviyyədə dondursunlar. Bundan sonra bir sıra ölkələr həmin qərara, Rusiya ilə Səudiyyənin qərarına qoşulmağa başladılar. İndi Azərbaycan da Sokar elan edir ki, buna qoşulur. Ancaq bir məsələ var ki, OPEC-in rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda hər il neft istehsalı azalır. Faktiki olaraq Azərbaycan nefti indiki səviyyədə saxlaya bilsə, bunun özü böyük bir işdir. İlqar Kamilov yazır, satmağa heç nəyə yoxdur. Rahab Caniyev yazır, naz lifanı var satmağa. O da gərək dünya bazarına evakuatorda gedə. Məcidov Miryəhiya yazır, nef qaldı ki, Əziz Həsənli yazır, samagon meyvə arağı. Elmar Hüseynov yazır, təzə işverənlər komandası. Namik Əliyev yazır, böhrandan çıxış yolları çox asandır. Bugün dünyada nefti olmayan gəlişmiş ölkələr xam nefti alaraq ondan bir çox adlı məhsullar istehsal edirlər ki, məsələn, maşın yağları, yuyucu və təmizləyici vasitələr və s. Ölkəmizdə də nə vaxtsa belə bir təcrübə olub. Emil Əzizov suala sualla cavab verir ki, neft var ki, Azərbaycanda. Besmira Dadaşova yazır, Vayenli bileti diplomu saxta olan məmurun beyni necə işləsin, fundamenti saxtakarlıqla qurulan insan heç milləti, xalqı düşünərmi? Üzeyir Məsimli yazır, kasıb millətin orqanlarını aparın, satın. Sadıqov yazır, bizdə olan mal qədər başqa harda mal var. Cəlil Əbubəkirov yazır, Elzanın şeirləri, Elza Seyidcanın. Qəhrəman Qəhrəmanov yazır, bağışlasın çobanlar məni, bizdə yaxşı qoyun sürüləri var. Kənan Sultanov yazır, analog olmayan ölkənin nazirləri. Cavablar çoxdur, həddən artıq çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlardan bəzilərindən sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, milyonçunun adını daşıyan qəsəbədə insanlar hansı səfalət içində yaşayırlar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının məşhur neft milyonçularından olan Murtuza Muxtarovun adını daşıyan Muxtarov qəsəbəsi neft mədənlərinin buruqlarının səfalətin içində itib batır. Burada az qala hər evin düz qapısında işləyən bir buruq var. Mancanaqların çıxardığı səslər, ora-bura şütüyən yük maşınlarının səsi ətrafı başına götürsə də qəsəbədə adam gözə dəymir. Bəlkə də güclü yağış yağdığından palçıqlı yollara çıxmağa heç kim risk eləmir. Ona görə buradakı qapıları müxbirimiz özü döyməyə başlayıb. Qapını açanlar ona nə dedi?
Nə xeyirdə orada görmüşəm, nə burada görmüşəm. Qazanın qazanıb, dolandan dolanıb. Kəsib su da dövür heç. Külə fırında hər şey gətirir. İyidək. Nəfəs ala bilmirsən, yaşayış yeri dölə. Məcbur dərdən hamımız yaşayırıq. Çeşir görmüşəm. Elə gələndən belə görmüşəm belə. Yollarımız pis gündə. Bundan da pis idi, indi lap pis oldu. Dağılır da burada.
Yolları bərbat gündədir. Çox pis. Maşin bura sürük gəlik dağılıb gedir. Çünki mədənə gedən traktorlar vurub dağıdır. Neftin istəyir 500 dolar olsun, istəyir 20 dolar olsun. Onun bizə heç bir xeyri yox.
20 il yaşayıram. 20 ildə bura pis nədir adam artıq burada. Arxa gördüyünüz tikirlərin hamısı oradan. Al çoxdan olur.
Burada strokada iş azaldı deyə burada alver azaldı avtomat. Kənddə işləyirdi, indi necə azaldı. Nisiyyə çox olunca azıqmağa doğru gedirik də. Çünki indiki zamanda nisiyyə alanlar yəni, vermək ihtimalı azdır. Bir pul yoxdur cəmaq. Onda yaxşı idi. Onda alver kitabından çox idi. Girdi, yəni giriş belə boşluq olmur da. Yəni, mənlə belə sərbəst söhbət edə bilməzdi. Ən azından giriş çıxış məsələn, olurdu. Girmirlər, dükkana girən yoxdur.
Burada yaşayan Kərəm Əliyev deyir ki, kasıb qəsəbə həmişə kasıb olub 20 il əvvəl də, indi də. O deyir ki, bir iki il əvvəl onun qardaşı Latviyalı bir dostunu gətirib bu qəsəbiyə. Ona deyib ki, Bakıda belə bir qəsəbə var, Latviyalı gəlib öz gözü ilə görənə kimi inanmırmış ki, Bakıda belə bir yer ola bilər. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, Muxtarov qəsəbəsi də digər neftli ərazilər kimi orada yaşayan əhalinin sağlamlığı üçün çox ziyanlıdır.
Orada kənddə bu ən zəhərli ərazilərdən biridir. Birinci orada nə qəsəsiz radon qazı var. Radon qazı da insanın bədəninə sağlamlığı mənfi təsir göstərir. Ürəkdə oksigen çatışmamazlığı gətirib çıxartan, ürəkdə şıntır edilir, operasiya ona şərait yarada bilər, insanın psixologiyasına mənfi təsir göstərə bilər, uşaqların əksəriyyəti orada doğma uşaqlar əksəriyyəti şikəst olur.
Bunu ekoloq Telman Zeynalov deyir. Bu qəsəbə inzibati ərazi kimi Sabunçu rayonu ərazisindədir. Qəsəbənin özünün isə müstəqil icra strukturları yoxdur. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən müxbirimizə bildiriblər ki, qəsəbə həm Sabunçu, həm də Ramana qəsəbələrinin arasında yerləşir. Ona görə də hər iki qəsəbəyə aid edilir. Sabunçu qəsəbə nümayəndəliyindən müxbirimizə deyiblər ki, Muxtarov qəsəbəsinin onlara aidiyyatı yoxdur. Ramana qəsəbə icra strukturları da deyirlər ki, ərazi Ramana ərazisi deyil, mədəndir. Sadəcə orada yaşayan əhali sənət üçün onlara müraciət edir. Qəsəbənin icra nümayəndəsi Şamil Əliyev deyir ki, Muxtarov qəsəbəsi yaşayış üçün əlverişli deyil. Ona görə də yaxın vaxtlarda əhalinin oradan köçürülməsi planlaşdırılır.
Onun teritoriyada orada yaşamaq özü xəstəlikdir. Köhnədən məskunlaşıb yaşayırlar da biz onlara deyə bilmərik ki, burada yaşamın köçünkidir. Yeni məskunlaşmaq istəyəni qoymuruq orada, çünki orada olmaz. Amma köhnədən məskunlaşana nə deyə bilərik? Gələcək nəsil üçün xəstəlikdir əslində, orada yaşamaq olmaz. Mədə yerlerde de yollar yani asfalt olmalı değil kesinlikle. Orada sefli traktörler gelir gelir. Ama kaldı merkezi yolda biraz rahatsızlık var. O da hava indi yarış yağar herhalde. Genel buraya kimi orada merkezi yolun yeniden esaslı tamiri nezarete tutulur.
Bu, qəsəbənin icra nümayəndəsi Şamil Əliyevin dedikləridir. Ancaq icra nümayəndəsi desə də ki, əhalinin qəsəbədən köçürülməsi planlaşdırılır, bunun dəqiq vaxtı bilinmir. Müxbirimizin Muxtarov qəsəbəsindən çəkdiyi şəkillər də var. Azadlıq Radiosunun internet saytından öz gözünüzlə görə bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində Azərbaycan Statistika Komitəsi Azərbaycan həyatında qadınların oynadığı rolla bağlı statistik məlumatları dərc edib. Azərbaycanda əhalinin yarıdan çoxu qadınlardır. Ancaq yeni doğulan körpələr arasında oğlanlar qızlardan çoxdur. Anadan olan uşaqların 46% qızlardır. Çalışanların 48% qadın. Elmdə 53%, işləyənlərin 53% qadınlardır. Ətraflı statistik, qadınların Azərbaycanın həyatında oynadığı rolla bağlı statistika Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu. Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası Şurası ötən gün keçirilən toplantısında futbol qaydalarına bir çox yeniliklər edilməsi ilə bağlı qərar verib. Yeni qaydalara görə oyunların daha ədalətli idarə edilməsi üçün hakimlər mübahisəli epizodların video təkrarına baxa biləcəklər. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə idman və hava xəbərləri.
UEFA-nın baş katibi Theodor Theodoridis AFFA-nın növbəti hesabat sesi konfransında iştirak edəcək. AFFA-nın məlumatına görə konferans martın 11-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, Theodoridis bu vəzifəyə ötən həftə təyin edilib. Bu vəzifədə FIFA prezidenti seçilən Gianni Infantino-nu əvəz edir. Azərbaycan yelkənli idman növü 470 yaxtalar üzrə dünya çempionatına ev sahibliyindən imtina eləyib. Azərbaycan yelkənli idman federasiyası bunun maliyyə problemləri ilə bağlı olduğunu deyir. Bu idman növü üzrə dünya çempionatının 2016-cı ilin yayında Bakıda keçirilməsi qərar alınmışdı. Qərar 2015-ci ildə Afinada Beynəlxalq Yelkənli İdman Federasiyası Baş Assambleyasının iclasında qəbul edilmişdi. Yelkənli idman 470 yaxtaları olimpiya idman növüdür. Amma Azərbaycan bu il Formula 1 17 yaşlı lardan ibarət futbol üzrə Avropa çempionatının final oyunları və şahmat olimpiadasına ev sahibliyi eləyəcək. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması martın 10-undan 14-ünədək Bakıda, martın 14-ündən 18-ünədək isə Montenegro'nun Podgorica şəhərində təlim məşq toplantısında olacaq. AFFA-nın məlumatına görə milli təlim məşq toplantısı çərçivəsində martın 15-də Bakı vaxtı ilə saat 18-də, martın 17-sində isə saat 14-də yerli U19 yığması ilə yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi La Liga'da rekorda imza atıb. Bu 28-ci turda Eibar'la 4-0 qurtaran oyunda baş verib. Xarici idman portallarının məlumatına görə bu mövsüm 20 və 21-ci qollarını vuran Messi yeni rekord təyin edib. O La Liga'da 8 mövsüm ardıcıl 20 qol vuran ilk futbolçu olub. Qeyd edək ki, Real'ın futbolçusu Cristiano Ronaldo isə 7 mövsümdür ardıcıl 20-dən çox qol vurur. Və sonda hava haqqında martın 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərində
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi və sonda onu da qeyd edeyim, dünyada ən güclü pasport olan ölkə hansıdır? Henley və Partners təşkilatı ölkələrin reytingini hazırlayıb. Birinci yerdə Almaniyadır, Azərbaycan dünyada 75-ci yerdədir ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan keçmiş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadənin necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifini necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Buran Əzizlə bir yanacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Buran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özdə sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllimdir və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər,
yadımda. Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi. Və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materiallar əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nurəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını göstərir. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyil. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi, ona görə söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmusunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllimin tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babasıdır desəm, heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif verilir, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsillə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci
il.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, taleh mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyini işləyən insanların təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İsar Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsimin Yaqubunun və digərlərinin çoxsaylı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlərində müdafiə edirlər. Amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox-çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, o dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkata qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkat Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuşdu. Deməli bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəyzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəyzərdabi maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxardı. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Əsuzadənin, Mezabalan Məmməzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim ilk dəfə bax bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanın olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardı sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdı. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox cılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman Rəhmətlik Ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdı. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, Rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb onu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Miron oğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuş. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirov belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Nereden Türkiye televizyalarında ve gazetelerde köşe yazısıyla çıkış ediyor. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın Türk pasiyentinin üzüntüləri ve endişeleri başa düşüləndi ve bu ruslaştırmaya ciddi etiraz edir. Maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi ve birden Moskvadan artık bundan xəbər tutmuşlar. Ve iş büyümüşdü ve bu Mərkəzi Komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət vermişdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altındaydı ve bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi milliyetçi damgası vurdular. Ah burada milliyetçilikten eser alamet yok. Süleymanlı'da katiyen milliyetçilik yok. Süleymanlı'da milliyetseverlik vardı. Süleymanlı öz milletin nece olursa olsun başkasından üstün tutmak fikrinden kat kat uzakta olan bir şahsıdır. Süleymanlı dünya halklarına hemşe hürmetle yanaşan, onların dünya medeniyetine verdiği tövbeleri layıkınca kıymetlendirebilen bir ilm adamıydı. Ve Süleymanlı bu faaliyetine göre de 1971 yılın oktyabrında o devirde Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin plenumu olmuştu. Ve hemen plenumda da Azerbaycan'da bir grup ziyalının milletçiliğiyle meşgul olduğu, hususuyla Rusya ile Azerbaycan arasındaki ebedi ve güya, ebedi ve sarsılmaz dostluğa helal getiren tebligatlar, zararlı tebligatlar apardığı kayıt olunmuştu. Böyle adamlar sadalanırdı. Bunlardan biri de Bakı Devlet Üniversitesi'nin müellimi Süleyman Elyarov'tu. Bunlar proletar beyinlemlerçiliğine büyük zerba vururlar ve elhamdülillah. Bu o devirde aslında ölüm hükmüne beraber idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyallıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, Professor Mahmud İsmailov, Universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyidarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan görələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdu, görən yoxdu, salam verir. Amma Süleyman çıxmamış.
Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misal deyim. Bir dəfə Süleyman müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var, Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb görürdü ki, ustalar filanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, filan yerini aç, filan qayqanın nə bilim filan yeri deyəsən boşalıbdır filan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirdim ki, Süleyman müəllim də ustanın yanına gəlmişdə, bu sözü biləcək. Yox, usta da açırdı, Süleyman müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb etdim, soruşdum ki, Süleyman bu necə öyrənmisən bu maşının bu hissələrini? Burası buna xadavoy deyirlər və bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr plenumunda adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də görürsünüz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil. Hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və tale bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürüləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox-çox təşəkkür eləyirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun mənim, lütfən söyləyin. Süleyman mənim harada doğulmuşdu?
Süleyman mənim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edir. Çox gözəl mənbəşünas idi, mətnşünas idi. Məsələn, onun Şah İsmayılın bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdu. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəvin Qorqut eposu. Bu eposu vaxtilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mizəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mizəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış ziyalıları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğunda, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mizəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv də eləmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, hep belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxs idi ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində Kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə Ucumadan Azərbaycan SSR-də ilk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin Türk elementi olduğunu sübut eləyən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Şeyl əvvəl onun son kitabı Tariximiz açılmamış səhifələri ilə çıxanda mən ona zəng vurdum. Verilişə çağırdım. Amma nəsə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanın Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd eləmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox istəmir. Bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların skemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycan olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu da olurdu Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini, təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır, çox gözəl. Tadeusz Svetochovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20-ci illə adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetində nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında keçən məlumatların acısı idi. Bizlər. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çap olundu və Süleyman müəllim Qarabağ həqiqətlərin və tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüş.
Göydə bir də bulud yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, zangor xusu içində, zangor xusu içində.
Süleyman müəllim kök tarix qurumunu və bu tarix qurumunun üzvünə Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə görə seçilməmişdi. O eyni zamanda Türkiyədə türklərlə bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman müəllim xüsusilə 80-cilərin ikinci yarısında gözündə böyük problemlər başlamışdı. O problemlərə baxmayaraq Süleyman müəllim Türkiyədə də eyni enerji ilə ümumiyyətlə türklərin tövlütə gerçək tarixinin tanıdılması istiqamətində türk alimləri ilə də çiyin-çiyin işləmişdi və bu xidmətlərinə görə o belə ödüllərə layiq görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman müəllimin etkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə türk dünyası üçün bir itki.
Quru müəllim, bir də bilmək istəyirdim, belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağrıdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət filan axtaran adam deyildi ki, hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməz. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harda torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerde defin olundu. Ama herhalde könül isterdi ki böyle olmasın. Bilirsiniz, bu hem de gelecek nesile devleti ve devletçiliği uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnek kimidir. Axı bu adam bu millete ve devlete bağlı olan şahsdır. Ama bu cür işlerin de yaddan çıkmasın, biz yine bu fikrin üzerine gelelim ki ayıplı bir iş hesabı. Bir de bir hatirəni de deyim ki, bundan evvel Şamaxıda olanda haber tuttu, Süleyman Məlim oradadı. Süleyman Məlimin getirmesi, o da Tarix Elmer doktordu, profesördü. Onunla Süleyman Məlim ile getirdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çok söhbət elədi oradan buradan, bunun hayat yolundan. Ve orada Süleyman Məlim kitabı təzə çıkmıştı, tariximiz açıklanmamış mövzuları ilə. Ben de baktım, kitabı da mənə verdiler. Ve söz verin ki, bu kitap hakkında bir resenziye yazacağım. Ama söhbət elədi Mira xanım, Süleyman Məlimin bizim heç birimizin bilmediğimiz bir cəhətində dedi, gözəl şehir. Çok güzel şiir. Çok güzel. O kadar tabii halk dilinde ve yadda kalan şiirlerdi. Ve ben Mira Hanım'dan xahiş edeyim ki bu şiirleri ver. Ben gelecekte yazılarımda bu şiirden istifade edeyim. Hem de bu şiiri bana verdiğinizi orada da qeyd edeceğim ben. Hükmen ama rahmetli şiir vermedi. Dedi yok. Ve sonra ben Süleyman hakkında hatıra yazımda neye yazacağım. Ama taliyle getirdik. Mira Hanım Süleyman'ın kabak dünyasını değişti. O şiirleri alalım. İndi de ben o şiirleri yandırır ki ben gerektireni o şiirleri alardım. Yani bu cür haksalanımız var. Bir yerde şu Şuşada, vaxtıyla hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdı və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtaramam.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şiirini tapdı. Şiiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları, sənin bu halını nədən ayıraz? Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, vay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşiyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlayan yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tongal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə hanı tay, araz.
Təşəkkür edirəm, Buran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı, tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər izdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.